Badira 15 urte pertsona transen aldarrikapenak Euskal Herriko mugimendu feministan txertatzen hasi zirela, baina ordutik emandako aurrera pausoek erreakzioa ere ekarri dute. Horregatik ari dira feministak inoren existentzia ukatzen dutenei buru egiten. Ikertu bia naiz eta gaur Euskal Herrian dagoen transfobiaz arituko gara berriketan. Mugimendu morearen marra gorria.
Grabatuko duzu?
Bai.
Dale.
Bai.
Vale, vale.
Bertzera zientiaz.
Bai, bai, horregatik. Baina nari zara ja?
Bai.
Ah, bale, bale, bale.
Transfobiari buruz hausnartzeko eta hitz egiteko, Euskal Herriko militante transfeministengana jo du berriak. Izan ere, gizarteko marko diskurtsiboa eta ideologikoa eskuinera mugitzen ari da azken urteotan, eta poliki-poliki oitzen hasi gara duela 10 urte esaten ez zirenak aditzera. Iritziak askotarikoak izan daitezke bai, baina besterik da inoren existentzia ukatzea. Trans identitateak baztertzea marra gorri bat da Euskal Herriko mugimendu feministako kideentzat, eta ezinbestekotzat daukate ideia transfoboei buru egitea. Zenbait lekutan, transfeminismoak eztabaida sortu du mugimendu feministaren barruan, baina Euskal Herrian ez da inagerikoa banaketa hori. Are, Euskal Herrian mugimendu feministak oro har bere egiten ditu pertsona transen aldarrikapenak. Baina transfobia geroz eta esplizituago bihurtzen ari den honetan, komeni da mahaiaren inguruan eseri eta gaiaz solastatzea. Arestian aipatutako elkarrizketa urriaren 26an argitaratu zuen berriak, eta hortik abiatuta egin dugu gaurko atala. Transfobiaz arituko gara gaur, eta horretarako berriako gizarte sailera joko dugu. Isabel Jaurena da saileko koordinatzailea. Kaixo, Isabel.
Jepa, Iker.
Igandeko egunkariko gai nagusia izan zen transfobiarena, eta Euskal Herriko mugimendu feministaren gana jo zenuen galdetzera, zergatik ikusi zenuten gai hori nabarmentzeko beharra.
Bueno, igandeko ariana transfobiakin iteko erabakietzen izan, nik hartu nuen erabaki bat, hausnarketa kolektibo baten emaitza izan zen, baina alarenik pertsonalki bai banuela kezka bat eta kezka hortatik abiatu ginen naudena, eta izan zen nabaritzen dugule edo dutela, azkeneko urtetan zabaldu nahi dela mezu bat edo ideia bat Euskal Herriko mugimendu feministan polarizazio bat badela, ez? Badela jendea arras muturretan kokatu dagoela eta muturretan kokatu dagoen jende horren artean badela gatazka bat. Baino gero realitatea ez da hoi. Mugimendu feminista militanteko jende gehiena ez da kokatzen mutur horietan. Erdigune hortan kokatzen da, elkarrizketako prest daude, eztabaidagarriak diren gaiak eztabaidatzeko prest daude. Baldin eta marragorri batzuk errespetatzen Mali Madri, por supuesto. Marragorri hoien artean dago adibidez, transpertsonen existentzia ez dela eztabaidagai. Inoren identitatea ez da eztabaidagai. Eta behin hoi onartute, bai jendea dagoela eztabaidatzeko prest, eta mugimendu feministan ez dago erakutsi nahi den gatazka hoi. Eta kezka hortatik abiatu dute engin hona udena. Edo kezka hoi argitzeko ideiakin.
Involuzio bat ikusten dute aditu askok gaurko gizartean, eta behintzat zenbait aurrera pausoren kontrako erreakzio bat. Zergatik hasi dira loratzen diskurtso antifeministak eta transfoboak, besteak beste?
Bueno, hemen elkarrizketako hiru partaidek, Anatxurrukak, Ekipetreatik eta Uma Ulaziak aipatzen zuten, hau den entenditzeko testu inguru bera ulertu behar dugu legaude momentu batean oneskoin muturra igotzen nahi den, gero eta espazio gehiago hartzen nahi den, bai kalean eta baita edabidetan edo sare sozialetan ere, eta jende horrek ideia eta imaginario zehatz bat zabaltzen du. Horrekin batera, Ekipetreatik aipatzen zuen adibidez, ez dela gizartea lehenago baino transfoboago dela, baizik eta transfobia bihurtu dela esplizituago. Zertaz? Bueno, ba, aukako txartean onarpen batzutara ailegatu garelako eta jende bat, bueno, hasi delako deseroso sentitzen onarpen hoiekin. Aipatzen zuten mugimendu feministan ere iguala pasatu dela edo feminismoekin iguala pasatu dela. Feminismoa hegemonikoago bihurtu denean, jende bat deserosoago dago, beraz feminismoan kontrako erreakzioak gero eta ohikoagoak dire.
Erreakzioa orain etorri den arren, badira urteak transpertsonen eskubideen aldeko borrokak feminismoaren barruan lekua hartu zuela, nola gertatu zen hori?
Bueno, ikontatzen du arrasongian Anatxurrukak, bera izan zen Medeak Euskal Herriko talde transfeministako kidea, Eta bera kontatzen du nola 2008-en Portugaleten izan ziren jardunaldi feminista batzuk, eta urte bete beranduago Espainian, Granadan izan ziren, eta urte hortan hasi zen olako eztabaida bat mugimendu feministan barnean, kontuan zirelako transpertsonen aldarrikapenak mugimendu feministan aldarrikapenen parte izan bat zirela, eta hortik hasi zen pixke bat dena, ez? El feminismoan sujetu politikoa zein zen, eztabaidatzeko aleginoi.
Orduan, zergatik orain, zergatik sortzen du hainbesterako zalaparta transpertsonen eskubideen aldeko borrokak gaur egun?
Ba, justu nik errein nuke dela, eranduten azken ideia horrengatik, ez? Aigarelako aldatu nahian edo zalantzan batu nahian, edo galdetzen gure buru mugimendu bezala, zein den sujetu politikoa mugimendu feministana edo feminismoana, eta sujetu horren bete beharrak zein diren, sujetu horren eskubideak zeintzuk diren. Eta egia da historikoki bere buru feministatzat duten Andrea unitzen dako, emakume nortasune arras garrantzitsu dela, eta zuko izalantzan batzen duzun momentuen, zuk sujetu politiko bertze batzuk ere badirela erraten duzun momentuen, ba mugitzen zaizkia gauza honitz barnetik, eta horrek deserosotasun batzuk sortzen du, eta ez da erresa horrei aurre egitea.
Zer jarrera hartu du Euskal Herriko mugimendu feministak mezu transfoboak areagotzen ari diren honetan?
Manik horrein nuke nahiko jarrera argi hartu duela. Euskal Herriko mugimendu feminista arraslerratu edago. Transpertsona eta sexu genero disidenten eskubideen alde egiten dute guztiz. Eta bai egie dela Euskal Herriko mugimendu feminista anitza dela eta adarraun hitz batuela. Baina alare momentu jakin batutan sortzen dire espazio komun batzuk. Adibidez, ba, martxoak 8 edo orain hain hurbildugun azaroan 28-an. Eta egun horietan iten duztelek irakurketa bateratuek edo egiten direla jardunaldi edo ekintza bateratuek. Hoi edenetan. Sujetu politiko bezala hartzen dire emakume, transak eta boierak. Eta bueno, nik uste hori badela erakusle, hasieran aipatu duten ideia horrena, ez? Mugimendu feministan ez da gola erakutsi nahi duten muturren gatazka hori.
Esanen zenuke sare sozialak direla mezu antifeministen eta transfoboen abiak?
Bai, dudik gabe. Sare sozialetan dena maibentzen da, sare sozialetan ez izen baten gibelian gordetzen altzara eta horrek impunidadea ematen datzu nahi duzun errateko inportatu gabe erranen diozun pertsona horrei minenen dion edo ez. Eta baita ere aipatu nahi dut, bueno, ekik elkarrizketan aipatu zuen ideia bat, ez da, ezin dugu lehatzen du kapitalismoak dena merkantzia bihurtzen duela. Eta morbo ere bai, bada merkantzia horren parte. Orduen, olako mezu transfoboak edo olako ideia reakzionarioak, balietzen du kapitalismoak bere makinaria horrei jateramateko eta jende konkretu baten kontra mezu jakin batzuk zabaltzeko badakielako horrek kliker esamanen diola eta jende baten gorrotua horrek elikatuko duela. Berriketan.
Euskal Herrian dagoen transfobiaz ari bagara, ezin dut alde batera utzi Bernedoko udalekuen auziari lotuta gertatutakoa. Ikusgune Gasteizko LGTBI behatokiak analisi bat. Ondu du joera transfoboei buruzkoa zein da atera duen ondorio nagusia.
Bueno, ikusgunek analisi luze bat indu Bernedokoekin egon diren erredakzio guztien arire eta neko kompletoa da. Eta horre erraten duena da, bai TERFek eta bai eskuin muturreko sektore jakin batzuk, eraiki dutela marko narratibo gigante bat, transen eskubideen atzerakada bat justifikatzeko. Beraiek salatzen dutena da, aurrek babesteko aitzaki horrekin, jende batek baliatu duela, Bernedon pasatu duena, LGTBI kolektiboan kontraiteko, eta jende horrei leporatzeko pedofilia edo pederastia, ze sare sozialetako mezu batzutan zehazki hoi erraten da hitzez hitz. Eta, bueno, beraiek indutena da, beraien gorroto makina guzti horiek aktibatu, eta indarkeria zilegi dela justifikatu beti ere aurren defensan aitzaki horrekin.
Isabel TERF aipatu duzu eta ez dakien arentzat transak baztertzen dituen feminismo erradikala esan nahi dute sigla horiek, baina ez da gauza bera TERF delako hori edo eskuin muturreko talde bat, ala?
Hoi, umak elkarrizketan nahiko argi esplikatzen du eta hor kontatzen du, bueno, Bernedoko guzionen arire, ba, leporatu izan dietelaik gazte feministei edo berdin zait, mugimendu feministako bertze dozein talei, denei fasista deitzen nahi dietela, bueno, umak hor argi usten du, ez direla erraten mundu guzi fasista denik edo Bernedokoen kontra diren guziek fasista direnik, baizik eta fasismoak ibiltzen duen marko ibera ezkerrian erabiltzen nahi dela unitzetan jende honen kontra gateko.
Bernedoko kasuan, pertsona ezagun baten aurka jo dute zuzenean. Zergatik, zer bilatzen dute horrelako seinalamenduekin?
Bueno, ikusgunek atraduen txosten horren arabera beti ere, beraiek aipatzen dute bi arrazoi. Alde batetik da, kontrain duten pertsona horrek genero espresio ez normatibo bat duela, eta bertzaldetik pertsona hori arrazaune da Euskal Herrien, eta transfeminismoan erreferentetako bat dadu digabe. Nik orkusten dutena da, sorgin eiza nahiko argi bat, pertsona horren kontra, bada mehatxu moduko bat ere bai, gainerako bertzaiende baten dako, eran ez, bueno, hola, bide hau hartzen bali maduzue edo militantzia eredu hau edo ideia jakinokik defenditzea erabakitzen bali maduzue, ondorio hauek izan entuztue. Nikola ikusten dut. Eta egie da, 137 gurasok idatzi zutela gutun bat berrian eta bertze dabide batzutan Bernedoko ezitzaiek babestuz, eta 70 talde feminista baino gehiagok bertzeagiri bat sinatu zutela berdin Bernedoko behiralei babesa diraziz, baino alare badago beldurre honen inguruko adierazpenak iteko. Eta, bueno, horrek erakusten du argi eta garbi, baietz badaudela babesgune batzuk, gai garela babesgune batzuk ere ekitzeko, baino alare bizi garela arauz diseteropatriarkal baten pean, eta horrek batuela bere ondorioak.
Ostiralean hasiko da Euskal Herriko gazte feministen batera jotzea. Zer erronka dituzte gazte feministek?
Bueno, urtengo erronka justu lotu dago aipatu duten azkeneko ideia horrekin eta da gazte eta feminista sentitzen den norondako elkargune izatea. Nahi dute espazio hau, feminismoa dute lubaki izatea. Bueno, hau hirugarren batera jotzea da eta lehenbiziko biek baliatu dire gehiago Euskal Herriko gazte feministen sare horren barnean dauden taldetako militantei formakuntza bat emateko edo ikuspegi pedagogiko hortatik, eta urten enfokia pizketa aldatu dute elkar zaintzeko, elkar babesteko, elkarrekin ikasteko eta babesgune eta elkargune hoiek sortzeko, ikusi duguleko zepasten den ezpalimadotugu olako espazioak sortzen.
Isabel Jaurena, mila esker transfeminismoaz eta transfobiaz argipenak emateagatik.
Esker mila ez duri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!